ceva grandios. Ce a făcut Iisus atâtea ori pe cruce? Noi știm că a spus 7 cuvinte, începând cu Tată, iartă-i, și terminând, Tată, în mâinile tale mă încredințez sufletul. Hai să zicem că a mai spus și alte cuvinte și nu sunt toate scrise în Scriptură. Dar era ore. Ce a făcut orele acelea? S-a desfătat. Spune cu ce s-a desfățat. Spune în Ioan 19, capitolul 4, versetul 41, în locul unde fusese răstignit Iisus, unde s-a săvârșit această grozăvie, în locul unde a fost răstignit Iisus, era o grădină. Și Iisus se bucura de crin, se bucura de tulipe, se bucura de trandafir, mirosea parfumul lor, se desfăta de frumusețea lor și slăvea pe Creator care a făcut să fie așa flori frumoase și să crească flori frumoase și în locurile de cel mai mare chin. Eu nu vreau să vă vorbesc atât de mult despre chinul care s-a întâmplat atunci și care se întâmplă și acum, dar vreau să vă spun despre grădina frumoasă din închisorile românești. Fără voia mea am trebuit să trăiesc în afara țării, vreo 25 de ani. Iubita mea nevastă, tot așa, o veți vedea jos la masa de cărți. Și ne ducea dorul după România. Am mers în multe țări. Și pretutindeni am vorbit despre frații noștri români. Ne-am dus în India, ne-am dus în Africa, unde vreți ne-am dus. Și le povesteam despre România, dacă le spuneam de Bulgaria sau de Iugoslavia, n-ar fi știut ce e, sau Cehoslovacia. Dacă le-am spus de frații români, pe despre ei am citit în Epistola către români. Ei așa știau Epistola. Și au citit în Epistola către români, credința voastră a românilor e vestită în toată lumea. Și ei așa știau. Despre București nu știau. Despre Galat știau, că citiseră Epistola către Galateni. Și cu atâta drag au ascultat de români. Și vreau să vă vorbesc nu numai de ceea ce au suferit credincioșii români, dar și de frumoasele grădini care creșteau în locurile de cel mai mare chin. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți ce s-a întâmplat la Pitești. În închisoarea din Pitești, sub comuniști, au fost chinuri că nu au existat în istoria lumii, au existat închiziții, au existat... nimic n-a existat. Au fost credincioși, siliți prin chinuri care nu se pot descrie, să-și mănânce propria lor murdărie și să bea urină. Și li s-a părut comuniștilor că asta e prea puțin și într-o duminică dimineață au silit pe un preot catolic pe care l-am cunoscut personal, era și el deținut. Așa l-au bătut că nu mai știa ce să fac. Și într-o duminică dimineață i-au dat o farfurie, să zic așa, cu murdărie omenească și un pahar cu urină omenească și l-au pus, să zică, liturghia peste murdărie și peste urină. Și să spună sfintele cuvinte ale lui Iisus, de care îngerii se cutremură, a spus, luați, mâncați, acesta este trupul Domnului Iisus, acesta este sângele pe care El l-a vărsat. Astfel de lucruri s-au întâmplat. Și nu se poate spune numărul fraților și surorilor care au murit prin închisori. Când numai au intrat rușii în Basarabia, în 1940, așa cu asta ei au intrat în Basarabia, imediat au arestat pe toți conducătorii pocăiților, pe fratele Bușilă, unii din voi cunoașteți numele surorii Bușilă, că a fost aici în Basarab, pe fratele Bușilă, pastorul Baptist, pe Trachtman, pe Tarlef, pe Ordinski, pe mulțime din alte orașe, cine le mai știe numele ale tuturora, și i-au dus în Rusia, acolo i-au torturat, unul dintre frați nu s-a întors, o soră numai, Lidia Călderar. Cât au omorât la Cernăuț, știu de fratele Neumann, cât s-au omorât după aceea între fașiști aici, la Iași, fratele Feinstein și Friedman și Trachman. Și așa mai departe, și așa mai departe, aș putea să vă spun un pomelnic lung, dar am venit să vă spun nu despre locul de răstignire, ci despre grădina lângă locul de răstignire. Era așa o frumusețe, așa o bucurie sufletească, după care eu, liber fiind acum, tânjesc după acea bucurie. Eram la un moment dat în celulă, mai mulți frați, între care un frate zmerit, n-a fost predicator, n-a fost în comitete de biserică, am fost și el un frate. Numele lui era Flore. Și el era paralizat, ambele mâini și ambele picioare, putea să miște numai gâtul. Acum să fii paralizat așa e o nenorocire și la tine acasă, unde o nevastă te poate îngriji sau o mamă, sau într-un spital. Dar pe un pat de închisoare n-aveam apă curgătoare să-l spălăm, n-aveam cearșafuri să-l schimbăm, n-aveam nimic. Zăcea în murdăria lui. Și pur mă, bărbați nu sunt buni la îngrijit. Trebuie o mamă să îngrijească, noi nu știam să îngrijim. Și el zăcea în murdăria aceasta. Să vă spun mai întâi cum a ajuns el să fie paralizat. Era la munci forțate la canal și el a muncit cu râvnă la canal. Dar a cerut să iasă la raport la colonelul Albu, care era comandantul canalului. L-a scos la raport și a spus: domnule colonel, eu sunt condamnat la 10 ani muncă silnică, nu trebuia să mă condamne. Că dacă îmi spunea să viu să muncesc pentru dumneavoastră, munceam. Eu nu muncesc fiindcă sunt osândit. Eu muncesc fiindcă vă iubesc. Eu vă iubesc, eu lucrez din dragoste. Și să mă puneți pe mine la munca cea mai grea, la munca cea mai murdară, cu drag o fac pentru dumneavoastră că vă iubesc. Dar vă rog una, vreau să muncesc pentru dumneavoastră lunia, marțea, miercurea, joia, vinerea, sâmbătă. Dar vă rog, duminică, nu mă puneți la muncă. Nu că nu vreau să muncesc duminică, eu vă iubesc, eu aș munci și duminică. Dar eu mi-aduc aminte de ceva. Dumneavoastră, domnule colonel, sunteți comunist și probabil nu credeți, dar ascultați-mă. A fost aici pe pământ Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și l-au răstignit pe o cruce. Și a murit pe cruce. Și a fost tare, tare mort. Nu că a fost mort, a fost tare mort. Fiindcă după ce a murit, abia i-a mai străpuns inima, înseamnă că de două ori mort. Și după aceea l-au pus într-un mormânt cu o piatră mare deasupra și pecetluit. Pe pecete era scris: eu, Pilar din Pont, mai mare decât mine nu există în tot Israelul, eu sunt guvernator. Și eu am decretat, el ați morți din cimitirul ăsta, dacă vor să învieze, eu le dau voie să învieze, dacă pot. Dar mortul lui ăsta, eu, Pilar din Pont, dar ceva mai mare decât mine nu există. Eu, Pilar din Pont, îi interzic să învie. Și dacă îndrăznește să învie, am pus niște santinele aici și vai de el ce pățește. Așa că Iisus era mai mort decât toți morții, era cel mai mort care a fost vreodată mort. Și a stat în mormânt și vinerea și sâmbăta. Știu că dumneavoastră nu credeți, dar eu vă spun ce știu. El duminică a înviat și e viu. Era așa de viu. El care fusese așa de mort era așa de viu că spune în Scriptură că i-au dat de mâncare pește cu miere. Vă întreb pe dumneavoastră, gospodine, dați cuiva unui oaspete pește făcut cu miere, nu merge pește cu miere. Dar el era așa flământ că a mâncat și pește cu miere. Era tare viu. Și mi-aduc aminte că el a înviat din morți. Și nu că nu vreau să lucrez duminică, dar duminică am așa o bucurie că pot numai să strig aleluia și numai să cânt. Puneți-mă la munci murdare, la munci grele în celelalte zile, dar lăsați-mă duminică să nu muncesc. Colonelul a fost foarte politicos, l-a ascultat până la capăt și până a dat ordin să-l bată. Și unde, acum dacă sunt doctor aici, trebuie să știe, l-o fi nimerit pe o vertebră. Rezultatul a fost că a paralizat ambele brațe și ambele picioare și zăcea în murdăria lui. Era unul din oamenii cei mai... Grădina lângă locul de răstignire, o să zice acum. Era unul din cei mai bucuroși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Odată îl înconjuram și era o atmosferă sumbră. Unul spunea, stau în închisoare de 8 ani, altul zicea, mai am 8 ani de stat, altul spunea, cine știe ce s-o fi ales cu nevasta și copiii mei, altul spunea, cine știe dacă mai trăiește mama, altul spunea, am fost bătut, voi fi bătut. Și unul spunea, oriunde ne uităm împrejur, văd numai lucruri triste. Și atunci el, cel paralizat, a spus, fraților, dacă uitându-vă împrejur, vedeți numai lucruri triste, de ce vă uitați împrejur? Uitați-vă în sus. Ștefan, primul martor, primul martir al creștinătății, avea împrejurul lui prăpăd. Sute de oameni, fiecare cu o piatră mare în mână, gata să o arunce spre inima lui și să-l omoare. Și dacă a văzut că dejun împrejur numai așa rele, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. Și când s-a uitat în sus, l-a văzut pe Iisus stând la dreapta Tatălui. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dar când vine un martir, să scoală Iisus în picioare în semn de respect. Și a făcut un semn, vine un coace, lasă pe ăștia în pace. Și atunci a spus repede o rugăciune, Tată, mă iartă că nu știu ce fac. Și s-a dus sus unde este pace și liniște. Și așa să facem și noi, fraților, să nu ne uităm împrejur, să ne uităm în sus. Conferința de astăzi e o dovadă ce înseamnă să te uiți în sus. Acum câțiva ani, dacă ne uitam împrejur, ce era? Toate adunările erau închise, securitatea care nu era închis era câteodată mai chinuit decât ăla care era închis, că mereu îl chema securitatea și îl freca și căuta să-l facă informator și câte și câte de lucruri acestea. Și se părea că totul împrejurul nostru era trist, dar să ne uităm împrejur. Să nu ne uităm împrejur, să ne uităm sus. Asta am învățat de la un frate paralizat, ambele mâini și ambele picioare, o grădină bine mirositoare și frumoasă lângă locul răstignit. Și într-o zi am hotărât să luăm cina în celula aia de închisoare. Aveam pâine și un gardian care simpatiza cu noi, nu erau toți comuniști la fel. Unul simpatiza cu noi și ne-a adus o micuță sticluță cu vin și aveam. Dar știți ce ne lipsea? Ne lipsea un loc unde să punem pâinea și vin. Cina, în orice adunare, chiar unde sunt formele cele mai puține, dar să pune o față de masă frumoasă și curată, nu? Să pun pahare curate, să pune o farfurie curată. E ceva instituit de Domnul, trebuie cu respect să se facă. Dar acolo era totul așa de murdar în celula aia. Și mâinile noastre erau nespălate, nu făceam baie cu ani. Și de jur împrejur era numai paie și erau insecte și erau toate acestea. Unde să pui pâinea și vinul care reprezintă pâinea și sângele Domnului Iisus? Drept care unul din frați a spus, păi avem un altar foarte sfânt unde putem să le punem. Avem pieptul fratelui Flore. Nici altarul Catedralei Sfântul Petru de la Roma, unde slujește Papa, nici aia nu este așa de sfântă cum era pieptul fratelui Flore. Și s-a pus acolo vinul, s-a pus pâinea și, în fine, s-a cântat, nu puteai să cânti tare, dar așa, în surdine am cântat. Unul a zis un verset de Biblie, n-aveam Biblie, de un verset care își amintea, altul zicea. Și până l-am rugat pe el, că era om fără de cultură, n-a fost predicator în viața lui. Și l-am rugat să spună și el un cuvânt. Și sper să țiu minte toată viața. A spus, fraților, pretutindeni în lume, duminică, într-un fel sau celălalt, creștinii iau pâine și vin și zic că o fac în cinste amintirii a ceea ce Iisus a săvârșit pentru noi. Ele reprezintă trupul Domnului Iisus. Dar care trup? Iisus este singura ființă care a trăit pe pământ, care are două trupuri. Are trupul unui dulgher evreu, care aici a fost biciuit, a fost răstignit, a murit pe cruce și a înviat, s-a dus la cer. Trupul ăla, Iisus în cer, e înălțat, e proslăvit. Dar el mai are un trup. Tu și cu mine și cu el, toți credincioșii, formează trupul lui Iisus. De care trup vorbim? De care din astea două trupuri? Vorbim de amândouă, ne amintim de trupul cel răstignit pe Golgota, prin care noi am fost mântuiți, de ne amintim și de trupul celălalt al lui Iisus, Biserica cea Sfântă, care în fiecare generație a dat mii și mii de martiri, a avut oameni care și-au dat sângele pentru Iisus Hristos și ăla e tot trupul lui Iisus. Chiar în generația aceasta, eu fac parte dintr-o organizație, nu vreau să vă spun de organizația mea, care se ocupă numai cu ajutorarea creștinilor pe unde sunt prigoniți. În China sunt atâția frați în închisoare și surori, nimeni nu le știe numărul, nimeni nu le știe numele, dar știm de la câțiva care cumva au scăpat de niște chinuri care nu se pot descrie. În țările musulmane, în Iran, frații noștri sunt dezbrăcați în pielea goală și îngropați în zăpadă, până mor acolo în zăpadă îngropați. Și câte și câte, v-aș putea spune, în Birmania, frații noștri, între care directorul misiunii noastre, a fost spânzurat cu capul în jos și ținut așa până a murit. Trupul lui Iisus! Luați, mâncați, acesta este trupul lui Iisus! Ne amintim de singurul trup prin care noi am căpătat mântuirea veșnică, dar ne amintim și de mii și mii de suflete, de bărbați, femei, câteodată și copii tineri, care își dau viața cu drag pentru Iisus și... și să luăm cina gândindu-ne la ambele acestea trupuri și așa am luat cina și Dumnezeu se uita în cer și se mira și El ce grădină frumoasă lângă un loc de răstignire. Ce poate un simplu creștin fără niciun fel de cultură, nu? Ce a putut El să gândească, ce lumină a avut de la Dumnezeu. Și despre acesta am vrut să vă spun. Și am atâția despre care să vă spun, nu știu pe care să-l aleg. Mai repede, la repezeală, aș putea să vă spun de sora Mândruț. Este aici cineva din Biserica Baptistă din Giulești? E cineva aici? Este, aleluia, tu cu mine ești frate mai apropiat. În timpul războiului, eu am predicat în Biserica Baptistă din Giulești. Tocmai izbucnise războiul. Și erau acolo oameni care urau și pe evrei, urau și pe pocăiți. Și s-au dus la jandarmerie, foc, foc pe pământul ăsta, niște jidani, predică Evanghelia la baptiști și ne-a arestat. Pe scumpa mea nevastă, pe mine, păcat că nu e nevastă aici, o să vedeți jos la cărți, când spun scumpa sau frumoasă mea nevastă, chiar așa e. Așa. Era arestată pe nevastă mea, pe mine și pe încă 5 sau 6 frați și ne-a arestat. Toți evrei eram. Și bate, să vedeți acum o frumoasă grădină lângă un loc de răstignire. Bate o soră la poarta mănăstirii, la poarta jandarmeriei. Ce doriți? Sunt aici închiși 6 frați și surori ale mele, creștine din poporul ales al lui Dumnezeu, vreau să sufăr împreună cu ei. Și jandarmii, cum erau politicoși, poftim. Și au arestat-o și pe ea. Dar ce măreție este în gestul ăsta? Ce măreție era în gestul ăsta? Putea să capte 10 ani de închisoare. Și așa a impresionat pe judecător. Ne-a judecat după aceea curtea marțială. Pe vremele Antonescu, un evreu era nimic. Și un pocăit, tot nimic. Și un evreu pocăit era de două ori nimic. Și am fost singurii achitați vreodată, evreu și pocăit, la curtea aceea. Au rămas și ei impresionați de lucrul acesta, ce copil al lui Dumnezeu este acesta, are casă, are familie, are totul bine, nu, vreau să sufăr împreună cu frații și surorile mele. Astea sunt grădinile frumoase. Și voi puteți planta grădini frumoase. Am vârsta de 85 de ani, mulți înainte. De ce râdeți? Așa. E, așa. Și am văzut multă lume, Și știu că unde sunt mii de oameni adunați, sunt mii de dureri adunate. Fiecare aveți câte ceva, vreo durere, de un fel sau de altul. Și pe lângă locul durerii, puteți totdeauna să plantați o grădină frumoasă, să faceți să iasă ceva frumos din lucrul acesta. Să vă spun de alții. flori frumoase. Avea obiceiul la închisoare să ne dea, să bată. Ei aveau un regulament. N-avea voie aia, n-avea voie cealaltă. Venea câte un gardian biat și spunea, acum eu în niță, eu am preluat garda, nu mai clipește nimeni. Care îndrăznește să clipească, eu îl bat. Acum cum să stai fără să clipești? Fel de fel, aveau fel de fel. Aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie. Și care călca regulamentul lor, ei dădeau 25 de lovituri, dar nu era o bătăiță cum o dai la un copilaș, era o bătaie până la sânge. Și a fost, au fost câțiva frați, dar mă gândesc măcar la unul, Milan Haimovici, care de câte ori cineva altul trebuia să capete 25 de lovituri, el mergea în față și spunea, vă rog să-mi dați mie loviturile în locul celuilalt. Și ei râdeau, dacă ești așa de prost să iei bătaia lui, las că ți-o dăm. Și îi vine și lui rândul altă dată. Și el a luat bătaia încă o dată și încă o dată pentru altul. Ce grădină frumoasă! Ce grădină frumoasă! Un singur copil am cunoscut care m-a auzit predicând și care a spus tatălui său când trebuia să mănânce o bătăiță frate său, zice, eu o să fac cum a zis fratele Wurmbrand, să-mi dai mie bătăița lui fratele meu. Așa s-a dus. Și a luat bătăile acestea. Și el și alții au făcut așa. Dacă te-ai pocăit de păcatele tale, orice ce ai fi făcut și crime, ai făcut, ai făcut. Dar dacă te pocăiești de ele și îți meriți, spui lui Iisus, tu ești bun, iartă-mă. Și sângele lui te-a curățat, tu intri în cer, un cer tare frumos. E tot un cer așa frumos, așa luminos. Ceva lipsește. Că dacă te uiți în sus, cerul e tare frumos. Te uiți în sus, vezi, există un cer mai frumos. Și îți pare parcă rău, ar fi fost mai bine să ajung în cerul ălalt. Ăla e cerul numărul 2. După ce ai ajuns la credință, dacă tu aduci pe alții la credință, ea, dincolo, în lumea cealaltă, o să-ți sărute mâna, frate, mi-ai adus într-un loc așa de bun și o să ai cerul tău și cerul lui, o să ai două bucurii. Ăsta este cerul al doilea, să căutați, să câștigați pe alții. Și există un al treilea cer. Este să stai aici, în necaz, în suferință, și să iei suferințele altora asupra ta. Asta e așa o bucurie, nu se poate compara bucuria cerului cu bucuria de a suferi pentru altul. Iisus a fost în cer, a avut scaun dumnezeiesc în cer și a venit pe pământ pentru ce? Ca să ia suferința altui asupra lui și în ultima seară, mergând să fie biciuit și mergând să fie răstignit, zice, vă las bucuria mea. Pe care e bucuria? Mare bucurie este când poți să-ți dai tu trupul tău, sănătatea ta, să suferi pentru altul. Există grădina aceasta frumoasă pe lângă locul de răstignire. Aveți fiecare loc de răstignire. Unii suferiți în familie de la soți răi, știu că există soți răi, foarte răi, și n-ar trebui să fie. Am auzit că există și soții rele, eu soții rele n-am văzut. Am auzit că există și alte. Există copii răi, există părinți răi, există multe feluri de suferințe. Dar există și posibilitatea de a lua suferința altuia asupra ta, să faci ceea ce a făcut Iisus. Și asta se vedea nu numai în faptul că luai bătăi. A fost vremuri la început. Închisoarea nu a fost totdeauna la fel. Dar când m-au băgat pe mine la închisoare, noi căpătam o felie de pâine pe săptămână. O felie de pâine pe săptămână. Pe lângă felia aceasta de pâine, până ne-a dat în fiecare zi o felie de pâine. Pe lângă asta ne dădea supă de coș de cartofi. Comuniștii au fost foarte drăguți cu noi și după teoria lor, ei au împărțit toate. Ei luau cartofii, noi luam cojile de la cartofi. Și era foame mare. Și după aceea, când aveam o felie de pâine în fiecare zi, era tot puțin, îți dădeau o ciorbă în care numărai 5 mazăre, 8 mazăre, 5 fasole. Era tot de una foame. Și frații dădeau atunci zeciuială, din bucata aia de pâine, din bucata aia de una pâine. Poate vă amintiți unul dintre voi că n-ați dat zeciuială. Poate vă amintiți. Și eu vă înțeleg că n-ați dat zeciuială, că e greu, lefurile sunt mici. Și pensiile sunt mici. Și prețurile sunt mari. Și nu ești la capăt. Dar Biblia nu spune să ieși la capăt. Biblia spune să dai 10 ioane. Și în foamea aceea, frații au dat 10 ioane. Și drept spunând, eu n-am cunoscut pe mulți frați care să dea 10 ioane. Nu dădeau tot a 10-a săptămână. Dădeau tot a 5-a săptămână. Dădeau tot a 3-a săptămână. Au fost lucruri de acestea. Și lucrul cel mai frumos, eu mă vorbesc despre grădini lângă locul de răstignire. Cred că îngerii de sus din cerul se bucurau, cântau. Spune în Sefania, nu o să vă spun capitolul și versetul, citiți toată cartea și o să vedeți. Spune de un popor care face ca Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Vă închipuiți? Dumnezeu care zice Scriptură că El poate toate, nu poate toate. Nu poate de veselie. Când vede pe un copil al lui flămând, dă-mi 10 ioane. Din foamea lui și el dă 10 ioane. Și partea cea mai frumoasă pe care am văzut-o, o dat un gardian mai, cum să cad, era unii dintre ei. A stricurat în celula noastră două bucăți de zahăr. Eu eram într-o celulă de oameni bolnavi de moarte, la închisoarea Târgu Ocna, aveam tuberculoză, aveam multe. Și toți erau, care doctorii spunea asta nu o să mai trăiască, era băgat în celula aceea și mai trăia o săptămână, două, muria, veneau alții. Eu am fost singurul care am supraviețuit în celula aceea, 2 ani și jumătate, să spun povestea ei. Și el a strecurat acolo două bucăți de zahăr. În mod obișnuit, frate, știu că zahărul e dulce. De unde știi că e dulce? Păi dacă l-am băgat în gură, păi nu-l băga în gură. Zahărul e frumos să-l pui înaintea ta să-l admir. E așa de alb și scânteț, plăcere să te uiți la zahăr, nu? Și nici eu n-am luat zahărul ăla în gură să mă uit la el. Și mi-am adus aminte că Iisus spune, când vă vor prigoni, când vă vor bagiocori, când vă vor aresta, când toate relele vor veni peste voi, să vă bucurați, scrie acolo. Dar mai scrie ceva. Nu scrie numai să vă bucurați. În Scriptură spune să crezi și să te botezi. Dacă crezi, dar nu te botezi, n-ai făcut tot. Ești botezat, poate de mic, dar n-ai crezut, iarăși nu. Unde spune Iisus două lucruri trebuie să faci. Și El a spus să vă bucurați și să săriți de bucurie. Și să săriți. Și eu nu sărisem, ci am început să dansez prin celulă. Vă veți mira, frații pentecostali, unii au obiceiul să danseze, dar nu numai ei. Scrie despre David că a dansat și nu era nici măcar baptist, nu? Și scrie despre Miriam că a dansat și nu era nici ortodoxă. Erau suflete care iubeau pe Dumnezeu. 2 ani de zile, iubiți frați, bucățile alea două de zahăr s-au plimbat prin celulă și fiecare se gândea să le ia altul, să nu le iau eu. Până pe mine m-am mutat din celula aia, nu știu ce s-a mai întâmplat. Cred că până la urmă a intrat în celula aia un mare sfânt și s-a sacrificat pe el și a mâncat bucățele de zahăr să se termine chestiunea aceea. Există grădinile acestea frumoase care sunt lângă locul de răstignire și v-aș ruga, frați, știu că toți aveți locul de răstignire, nu chiar răstignire, dar nu mă închip unde sunt atâția mii de oameni adunați să nu fie multe, multe dureri adunate, multe, fiecare are. Unii sunt beteci, unii le-a murit cineva drag, unul e divorțat, unul, cine știe ce, copii răi, unii, câte, există fel de fel. Există. Să vă gândiți unde se întâmplă ceva rău în viața voastră, să spuneți, hai să plantez o grădină, să pun niște tulipe, să pun niște flori, să pun niște trandafiri, că așa cineva a avut grijă, lângă locul răstignirii lui Iisus, să pună o grădină. Și prea mult timp nu vreau să vă iau, dar vreau să vă spun despre poate cea mai frumoasă grădină lângă loc de răstignire care am întâlnit-o eu. Eu foarte multe locuri frumoase am văzut, foarte multe locuri frumoase. Eram în închisoarea Târgu Ocna, cum v-am spus, acolo era o închisoare special pentru bolnavi de tuberculoză. Eram foarte rău bolnav. Dacă aveam o ceașcă de apă lângă mine, n-aveam putere să întind brațul, să iau, trebuia altul să-mi aducă la gură ceașca aia de apă. La dreapta mea era un frate, nu o să vă spun nici dacă e baptist sau adventist sau creștin după Evanghelie sau pentecostal, era creștin cu adevărat. Că poți să ai numele astea și să nu fii. El era așa, că să nu spui că ăsta e mai bun sau ălalt e mai bun, oricare dintre ei ar fi făcut. Era un frate păstor, numele lui, poate unii ați auzit de el, fratele lui era Iscu, dintr-un sat, un frate Iscu. Un păstor dintr-un mic sat. El era lângă mine, la dreapta, așa-l bătuseră, așa-l chinuiseră, încât era aproape de moarte. Dar fața lui era așa de frumoasă. Și logodnică, care așteaptă să meargă la logodnic. Asta s-a așteptat. Moartea înseamnă logodnica să meargă la nuntă. Și vorbea numai despre cer, numai despre Dumnezeu, numai despre îngeri, numai așa. Era o plăcere să-l asculți, cât avea el putere să vorbească. La stânga mea, vă veți mira cine era la stânga mea. Nu-mi place când comuniștii sunt vorbiți de rău. Eu i-am iertat și un creștin îi iert. Oamenii spun că ei erau contra creștinilor. Nu e adevărat. Nu erau nici contra evreilor comuniști. Eu totdeauna aveam de primit două bătăi la închisoare. Una fiindcă sunt evreu și una fiindcă sunt creștin. Până când am învățat lecția și de câte ori strigau toți creștinii la bătaie, nu mergeam că sunt evreu. Și când strigau toți evreii la bătaie, nu mergeam că eram creștin, așa că am avut profit. Dar în fine, ei urau pe evrei, pe creștini și nu numai atât, dar urau pe proprii lor tovarăși. Un comunist ura pe alt comunist, un comunist îl chinuia, îl bătea, îl punea în închisoare. Doar atâția din conducătorii comuniști au fost omorâți de conducătorii comuniști. Și pe Ceaușescu nu l-am omorât noi, pocăiții. Frații ai lui, nu. Și atunci... Acum, românul e un om cu inima bună și de câte ori vorbește despre un mort, zice răposatul, Dumnezeu să-l ierte. Noi din partea noastră nu avem nimic cu el. Și așa. Și atunci, unde țineam? Da. Și, poftim? Așa. La dreapta era fratele ăsta păstor, Iscu. Unul din rarele suflete pe care l-am întâlnit în viața mea. La stânga era securistul care îl bătuse de moarte pe pastorul ăsta. S-a certat în partid cu ce s-a certat, l-au arestat, l-au bătut și pe el de moarte. Și acum el era la stânga mea, era tânăr și nu putea să moară. Noaptea mă trezea din somn, domnule pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, nu pot să mor, că am făcut atâtea rele. Și atunci am văzut o scenă, cea mai frumoasă grădină nu conține așa o floare cum am văzut-o eu atunci. Păstorul Iscu, aproape de moarte, a chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se greu pe umerii lor, încetul cu încetul, a trecut de patul meu și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său, că ăsta era pe moarte. Și ăla lucisese. S-a așezat pe marginea patului ucigașului său și frați și surori l-a mângâiat pe păr. Când ți-ai mângâiat ultima oară soția pe păr, mai ții minte? Când ai certat-o ultima oară, ții minte? Dar când ai mângâiat-o pe păr, pe asta e o obligație conjugală. Păi, e iubita ta, trebuie să o mângâi pe păr. Când vii acasă, ai avut necaz la serviciu sau ceva, nu-ți place mâncarea sau nu știu ce. Dar mângâi-o. Eu am văzut pe un frate mângâiend pe păr pe ucigașul său și vorbindu-i cum a vorbit făt frumos cu Iliana Cosânzeană, cu așa cuvinte frumoase, parcă vorbea unui logodnice. Ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut, eu am înțelegere pentru dumneata. Eu te-am iertat din toată inima și te iubesc și pot să te asigur că toți creștinii pe care poate i-ai chinuit și ei te-au iertat. Și dacă noi care numai oameni suntem, putem să iertăm așa, dar pe Iisus Hristos, care e Fiul de Dumnezeu, care nici nu știe ce e ura, care, cum te iubește El? El vrea să te ierte mai mult decât vrei dumneata să fii iertat. El vrea să fii cu El în cer mai mult decât te gândești tu, dumneata, să fii în cer, lângă dânsul. El te vrea cu toată inima, te dorește numai să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatul și să te întorci. Și în celula aceea în care nu exista să nu auzi tot ce se întâmplă, că era o celulă mică, așa. Eu l-am auzit cum ucigașul ăla și-a spus toate păcatele fratelui acestuia Iscu, cu multe lacrimi, și-a spus. Și fratele Iscu i-a vorbit despre
despre iertarea păcatelor, despre harul lui Dumnezeu, s-au rugat împreună, el a primit mântuirea, s-au îmbrățișat unul pe altul și au dat sărutul frățesc și după aceea încetul cu încetul istovit, fratele Iscu a mers înapoi la patul lui de moarte, au murit amândoi în aceeași noapte, era un ajun de Crăciun. Dar nu un ajun de Crăciun în care s-a sărbătorit că acum 2000 de ani undeva în Betleem s-a născut un mântuitor, nu! S-a născut un mântuitor chiar în noaptea aceea, în inima unui criminal, fiindcă criminalul s-a întâlnit cu adevărat copil al lui Dumnezeu, care gândindu-se cât suferă Iisus, a zis, unde a suferit Iisus, eu vreau să plantez o grădină, vreau să pun o floare frumoasă. Atâta suferă Iisus și acum. În țările musulmane sunt măcelăriți frații noștri. Nimeni nu știe câți creștini sunt în închisoare în uriașa aceea China. Dar știm de unii de care au stat acolo 30-40 de ani și cum e chinuie acolo. Și în Cuba, câți frați au fost băgați la închisoare? Nu mai vorbesc de câți au fost băgați aici, de ăștia știți mai mult sau mai puțin. Și dacă puteți fiecare să vă gândiți, e atâta rău în lume. Eu vreau să-i fac lui Iisus o plăcere, să plantez o floare, o garoafă, o ceva. Un zâmbet, să pot zâmbi. Dragi frați și surori, eu mai multe zâmbete frumoase am văzut la frații închiși decât le văd acum, fiind în atâtea case românești. Nu văd același zâmbet. Soțul nu zâmbește la soție, pe tu nu știi că ești obligat să zâmbești. El se uită urât. Nu-i voie să te uiți urât la nevastă ta. Păi în ziua anunții așa te uita? Trebuie zâmbit. Când zâmbești, numai patru mușchi ai feței intră în acțiune. Atâta, numai patru mușchi. Când ești încruntat, supărat, 42 de mușchi. Nimeni din dumneavoastră nu e așa de prost să plătească 42.000 de lei pentru ceea ce poate să cumpere cu 4.000 de lei. Păi de ce nu zâmbiți în loc de aceasta? Ei, noi am văzut zâmbitele acestea și asta e ceea ce puteți planta. Acum, mult timp nu mai am, cred că am și trecut de vremea aceasta. Mi-am adus acum de un frate creștin după Evanghelie. Poate frate de la creștin după Evanghelie țin minte din București, Asher Pitaru, care a stat la închisoare, fratele Asher Pitaru. Dom'le, el nu știa Biblia. El din toată Biblia știa 1 Corinteni 13. Orice le întrebai, zice, păi uite-te în Corinteni 13, iartă tot, acoperă tot. Păi stai, frate, să-ți spun ce a făcut ăla. Zice, scrie și de el, în 1 Corinteni 13, iartă tot, acoperă. Ăla a trădat, ăla a făcut. În 1 Corinteni 13, nu zice iartă tot, zice iartă tot, trebuie absolut tot. Atâta vorbea despre 1 Corinteni 13, că gardienii, când îl chema undeva, când îl chema, hei, ăla, 1 Corinteni 13, îl chema. Ei, noi toți ar trebui să fim într-o chipări de acestea ale 1 Corinteni 13 și ale lucrurilor cele mai frumoase din Scriptură. Și acum, dacă mi se dă voie, mai pot 10 minute să merg sau nu? Cine-i președinte? Cine-i președinte? Rizic anul viitor să nu mă mai cheme, dar eu tot la 85 de ani, cine știe unde voi fi anul viitor, să vă spun numai de unul încă, numai de unul care este fala creștinismului, veacul al 20-lea, un basarabian. Rușii i-au pus numele Vania Moiseev. El era român, sardia, basarabia e românească. El nici nu știa rusește. Dar ei au rusificat numele. El se numea Vasile Moisiu și ei au făcut Vania Moiseev. Și el era în armata sovietică. Era tânăr. Și avea aceeași credință care o avem noi. Era fiul de țăran. Și de curând am vorbit cu fratele lui. Era fiul de țăran. Și el avea aceeași credință care o avem noi, cu o mică deosebire. Credința lui era contagioasă. Noi dacă ai, zici că, uite, am o gripă. Dacă ai o gripă și nimeni n-a prins gripa de la tine, fii liniștit că n-a fost gripă, a fost numai o tusă. O adevărată gripă, cineva, nevasta, copilul, cineva ia gripa. Și dacă tu ai credința în Hristos, ce e credința în Hristos, A trecut un an, doi, cinci, nimeni n-a luat-o de la tine, fii liniștit, nu-i credință, e ceva bisericuț, bisericos ceva, nu e credință. Și el era în armată și în prejurul lui se pocăiau, din armata roșie, și se pocăiau ostași, se pocăiau ofițeri, s-au supărat pe el, l-au bătut, l-au pus să stea iarna pe zăpadă, acolo, în picioarele goale, i-au făcut de toate felurile, el nu s-a lăsat, să nu mai cânți aici. Și el răspundea, domnule capitan, dacă ați da ordin unui privighetor să nu mai cânte și dacă ea spune, îți stai gâtul dacă mai cânți, ce-ar face privighetoarea? Ar cânta, ea nu poate altfel. Și eu am așa o bucurie în suflet, eu pot numai să cânt, eu nu mai pot să cânt. Și până la urmă l-au chinuit și avem fotografia cadavrului său, l-au împuns de 6 ori cu inima, așa în inimă, și a murit așa. Vania Moiseev, Ivan Moiseev, așa. Și, dar când era în celulă, așa, el a reușit să strecoare o mică scrisorică la maică sa și a spus, mama, să nu plângi. Era tânăr și credea că poți să convingi pe o mamă să nu plângă. Nu poți să convingi pe o mamă să nu plângă. A zis ea, mama, să nu plângi că eu sunt în închisoare, ei se poartă rău cu mine, probabil că eu o să mor aici, dar nu te necăji, mama, fiindcă un înger mi-a arătat Ierusalimul Ceresc. Și așa de frumos, mama, merită să lași toate să mergi în Ierusalimul Ceresc și caută tu, mama, să nu greșești drumul, să ajungi și tu acolo și acolo vom fi bucuroși împreună. Acum el a zis că a văzut înger. A văzut sau n-a văzut? Noi credem că a văzut sau n-a văzut. La urmă există halucinații, vezi lucruri care nu sunt, în somn vezi atâtea prostii, nu? Pune pe mine jos cu forță, deschide-mi gura cu forță și toarnă o sticlă de țuică în gura mea și o să încep și eu să văd fel de fel de lucruri, nu? Faptul că cineva a văzut, nu-i dovadă că a văzut. De unde știm că el a văzut cu adevărat înger? Că el a descris pe îngerul pe care l-a văzut cum niciun teolog. Poți să faci toată teologia, să ești doctor și nu știi să descrii îngerul cum l-a descris el. Și în spatele îngerului e altă cineva. Faptul că ai îngerul în fața ta nu te împiedică să vezi pe cel care stă după el, fiindcă îngerul e străveziu, dar uitându-te prin înger, îl vezi pe ălalt atât de frumos, nu vezi păcatele lui, nu vezi greșelile lui, vezi numai care chipul lui Dumnezeu. Și eu mă uit la ăia care mă torturează și mă amenință la moarte, mă uit prin înger și ei sunt frumoși în ochii ei, în ochii mei, eu pot să-i iubesc și pot să mă rog pentru ei. Noi avem astfel de frați și astfel de surori, aș putea să vă țin noaptea întreagă să vă povestesc despre cei pe care eu i-am întâlnit, pe cei pe care eu i-am cunoscut. Și rugămintea mea, că pentru mine e așa un privilegiu de la Dumnezeu că am ajuns la vârsta asta să văd frumusețea aceasta. Eram să mor în închisoare și am ajuns să văd o zi de triumf și am vrut să vă dau tot binele pe care pot să vi-l dau și nu știu mai mare bine decât să spun, nu poți să împiedici să fie locuri de răstignire, nu poți să împiedici să nu fie dureri și necazuri, dar fă din fiecare necaz o grădină frumoasă care să se pomenească. Și aici cred că trebuie să termin, în afară dacă președintele m-a rugat să mai continui câteva minute de asta, probabil că mai are ceva în program. Mai pot 5 minute. Cine-i președintele? Nu știu cine-i președintele. Cine-i președintele? Tu? Mai îmi dai 5 minute? Da, 5. Uite, vă promit. Vă promit că nu va fi mai mult de 5 minute. Nu vă pot promite că fiecare minută va fi numai 60 de secunde. Dar va fi 5 minute. E plină România, când am văzut în România, subsolul a rămas cel dinainte, case sunt tot așa cum erau altădată. Dar când m-am uitat în cer, cerul României era așa de frumos. Zice, suntem înconjurați de un nor de martor. Și m-am uitat în sus să văd norul. Și norul atâtor și atâtor suflete frumoase le-am văzut acolo. Tot în Basarabia noastră, să vă spun, și cu asta am terminat, pe fratele Victor Bilic, un frate, Basarabia tot românesc, așa că vă spun, de un frate român. El a fost 22 de ani în închisoare. 22. Cu el termin. Dar merită să vorbesc de el, că nu mulți l-au cunoscut. 22 de ani a stat în închisoare, din care 18 singur în celulă, dacă vă puteți, și eu am stat singur în celulă, dar nu 18 ani. 18 ani singur în celulă, nu tu carte, nu tu ziar, nu tu radio, nu tu vizită familială, nu tu o scrisoare, nimic. Tu și patru pereți, asta e tot. Vedeai tot gardianul îți aducea ceva de mâncare, dacă poți să-i zici de mâncare, și aia care te băteau. Altfel, nu vedeai, 18 ani. În fiecare seară îi dădeau o saltea de paie pe care putea să doarmă 8 ore. După aia luau salteaua și după aceea, alte 16 ore, n-avea voie să se culce pe ciment, pe cimentul gol n-avea voie, să șadă pe ciment n-avea voie, să stea în picioare pe ciment n-avea voie. Pe ce faci dacă n-ai voie să șezi, n-ai voie să stai în picioare, n-ai voie să te întinzi, ce faci? 16 ore pe zi, el trebuia să umble împrejurul celulii, manej, și ei printr-o gorică, din celulă, prin trăgorică din celulă, din ușa celulei, îl urmăreau și dacă se oprea, îl bătea și îi făcea toate lucrurile. 18 ani! Și după 4 ani, în Uniunea Sovietică, în fine, Basarabia era atunci furată de ei, avea lipsă de mână de lucru și i-a scos pe deținuți și i-a trimis în nordul Siberiei, la Colima, unde gheața niciodată nu ți-o topește. Acolo l-a trimis la minele de cărbun. Și a mai stat 4 ani acolo. Și acum el ne povestea lucrurile acestea. Și l-am întrebat, dar frate, după atâta suferință în celula singuratică, cum ai putut să mai înduri și frigul ăla grozav, frigul ăla grozav în Siberia? N-a răspuns ca omul vorbind, ci a răspuns cântând. De ce voi nu-ți cântați mai mult? Înțeleg, câteodată ești supărat, nu-ți place supa nevestii. Nu e bine să-i spui, supa nu-i bună. Poți să-i spui, supa ta nu este atât de bună, dar tu ești tare bună. Totul se poate spune cântând. L-am auzit pe asta, l-am întrebat de ghețurile Siberiei, ghețurile Siberiei. Și am întrebat după 22 de ani cum am suportat și în loc să-mi răspundă cuvânt omenesc, cum zice unul, pe el nu făcea, el făcea parte din lumea îngerească. El a început să cânte și a cântat, în rusește mi-a vorbit, a cântat cu căldura flăcărilor de foc pe care Iisus le-a aprins în inima mea. Cu căldura flăcărilor de foc ale dragostei divine, am făcut gheața Siberiei să se topiască, aleluia, și s-a topit. Niciun creștin nu mai este în Siberia. Niciun creștin nu mai este. Asta poate cânticul, asta poate dragostea, asta poate dacă plantezi lângă fiecare suferință, nu se poate să n-ai suferință. Nu s-a pus mai. Lângă fiecare suveniță, pune o garoafă, pune o tulipă, pune un trandafir. Dragi copii, dacă știam ceva mai bun, vă spuneam ceva mai bun. Eu fiecare predică știu concept, dacă mai reușesc să o termin, nu știu. Și am vrut să vă las cuvântul acesta. Plantați flori să aibă Iisus bucurie și lumea îngerilor. Amin.
Meditație la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 37. Totuși, în aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Taina biruinței noastre este rămânerea în Hristos, ascunderea în El. Cine este acoperit în Hristos, nu numai că nu este biruit de nicio săgeată vrăjmașă, dar este biruitor și mai mult decât biruitor în toate lucrurile. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea care mă scapă și întăritura mea, spune psalmistul, psalmul 18, versetul 2. Nu puterea și iscusința noastră ne dă biruința, ci rămânerea în Hristos. După ce ești din Hristos, e mai greu să te întorci în El teafăr. Cum zice o veche carte, cel care la vestea că se apropie dușmanul își părăsește înspăimântat cetatea, acela nu se mai întoarce acolo. Atenție, frații mei, când vin necazuri și încercări, să nu ieșim nicio clipă din Hristos, căci e pericol de moarte. Toată truda diavolului este să ne scoată din Hristos, cetatea noastră cea tare. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Unii sunt păziți în necazuri, alții sunt păziți de necazuri. Dumnezeu știe mai bine ce ne trebuie. Un tată și un fiu își povesteau călătoria pe care o făcuseră într-o localitate, căci fiecare venise pe rând acolo. Fiul zicea, Dumnezeu m-a ocrotit căci calul s-a poticnit de 3 ori și odată am și căzut, dar nu mi s-a întâmplat nimic. La rândul său, tatăl povestea, și pe mine m-a ocrotit Dumnezeu, făcând minuni și mai mari. Eu am călătorit fără să mi se întâmple nimic. În orice timp și în orice împrejurare, să rămânem în Hristos Mântuitorul nostru, să ne încredem în El și vom câștiga biruințe strălucite în toate luptele. Mare lucru este încrederea. Prorocul Ieremia, tocmai când se abătuse dezastru peste poporul evreu, care a fost dus în robia babiloniană, își cumpără un ogor la 2 kilometri de Ierusalim ca semn de încredere că evreii se vor întoarce din robie la Ierusalim. Când Hannibal, vestitul general cartaginez, asedia Roma, conducătorii romii au scos la licitație pământul pe care se aflau cartaginezii ca semn al încrederii în biruința romanilor. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Dacă ești bolnav și te rogi pentru vindecare și o primești, ești biruitor. Dar dacă tu accepți tristețea și te rogi ca în ea să fii o mărturie bună, ești mai mult decât biruitor. Dacă în primejdii te rogi să scapi și ești ascultat în rugăciune, ești biruitor. Dar dacă tu te arunci în primejdii plin de încredere în Dumnezeu, ești mai mult decât biruitor. Mareșalul francez Foch spunea, bătăliile se câștigă cu o zi înainte, printr-o bună pregătire. Tot așa și credincioșii Domnului Iisus câștigă biruințele înainte de începerea luptei prin faptul că se ascund mai desăvârșit în Hristos. Aceasta este cea mai bună pregătire a lor de luptă. Zice un credincios de demult, Augustin, dacă Dumnezeu n-ar fi de partea noastră, și nu ne-ar ajuta, nu numai că n-am putea birui, dar n-am putea nici să luptăm. Alt credincios de demult zice, mai mult decât biruitor este cel ce cu voia primește necazurile și le îndură cu răbdare. Totuși, în aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Un sătean care se temea mult de Dumnezeu, mai mult decât vecinii, și care trecuse prin multe încercări, a fost întrebat de un credincios dacă nu este ispitit și supărat de satana. Ba da, a răspuns el, pot să-ți istorisesc multe în această privință. Acum vreo 10 ani mă aflam aici la Treierat, când diavolul s-a năpustit cu o ispită mare asupra mea. M-a chinuit așa de tare că n-am putut să scap de el până când n-am alergat după stogurile de grâu care erau la colțul acela, unde am strigat către Dumnezeu după ajutor. Am câștigat o mare biruință și m-am întors cu bucurie la lucrul meu. De atunci, diavolul m-a pândit în multe chipuri ca să lupte cu mine, dar eu nu vreau niciodată să intru în vorbă cu el. Repet doar făgăduința cu care l-am biruit în ziua aceea, aducându-mi aminte de biruința de atunci, îmi văd mai departe apoi de lucrul meu, cântând și slăvind pe Cel care mi-a dat această biruință. Numai prin Domnul Iisus suntem mai mult decât biruitori. Să nu uităm adevărul acesta, frații mei. Slăvit să fie Domnul!